ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі дуже напружена ситуація в Авдіївці та довкола неї. Режим тиші то запроваджується, то порушується знову. Тристороння контактна група закликає до припинення вогню.
Можна прив'язувати, наприклад, призначення Трампа, чи переговори Трампа з Путіним, чи України з Європою. Кожен хоче своїми мускулами погратися. Тут треба витримка.
Українська влада каже, що робить все для поліпшення гуманітарної ситуації в Авдіївці і запевняє, що армія готова для відбиття будь-якого наступу сепаратистів.
Майже ніхто вже не переживає з приводу того, що там ці орки роблять. Ну, тобто, армія стоїть, відбувається, тримає позиції, навіть інколи їх покращує. Тобто, за оці роки у нас вже з'явилася армія, в якій ми можемо бути впевнені.
Це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Упродовж сьогоднішньої доби на Донбасі двоє українських військових загинули, шестеро були поранені. Про це повідомляють у штабі української воєнної операції.
Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи реактивні системи залпу вогню БМ-21 «Град», 152 та 122-мм артилерію, танки. На ранок після масованих обстрілів з градів, також артилерії, терористи здійснили декілька спроб атакувати захисників України та, понісши чисельні втрати, відступили.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. У Міноборони України повідомляли, що минулої доби на Донбасі один український військовий загинув, 18 були поранені. Бойовики з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема Донецька, Макіївки, Ясинуватої і Докучаєвська. Донецькі сепаратисти заявили, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу одного з районів Донецька поранені троє мирних жителів. В угрупованні ЛНР заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші 8 разів. Зокрема, обстріляли населені пункти Логвинове і Калинівку. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі задля припинення вогню.
We call for an immediate return to the ceasefire.
Ми закликаємо до негайного повернення режиму припинення вогню, а також відведення всього важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Спостерігачам ОБСЄ має бути гарантований вільний і безпечний доступ у регіоні, включаючи кордон між Україною та Росією. Ми закликаємо Росію використати свій значний вплив на сепаратистів задля припинення насильства. НАТО буде продовжувати надавати Україні сильну політичну і практичну підтримку.
Сказав Столтенберг сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Лівії у Брюсселі. Виконавчий орган Європейського Союзу закликає Румунію продовжити боротьбу з корупцією. Боротьба проти корупції повинна посилюватися, а не зупинятися. Мовиться у спільній заяві президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та його заступника Франса Тіммерманса. Ця заява з'явилася після того, як напередодні румунський уряд видав указ, що декриміналізує низку корупційних злочинів. Таке рішення влада пояснює необхідністю приведення Кримінального кодексу країни у відповідальність з конституційним законодавством. Тим часом понад 10 тисяч людей зібралися у Бухаресті та інших містах для висловлення протесту проти таких кроків.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Поблизу Авдіївки знову порушено режим тиші. Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Від 29 січня тривають запеклі бої в Авдіївці та неподалік неї. Місто залишається частково без електрики. У деяких оселях відсутні також вода і опалення. Є проблеми з мобільним зв'язком. Про ситуацію в Авдіївці зараз поговоримо з журналістом Радіо Свобода, кореспондентом проєкту «Донбас Реалі» Борисом Івановим. І не поговоримо. Зірвався зв'язок з Авдіївкою. Спробуємо зв'язатися трошки пізніше. А зараз до Києва. Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися із вояками, які загинули поблизу Авдіївки від осколкових поранень після ескалації бойових дій від неділі. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанівський. Ось як проводжали українські бійці в останній путь.
Ребята, которые лежат рядом с Андреем Кизило, они герои, погибли в бою, настоящие патриоты нашей Родины, Украины.
На жаль, сьогодні ми зібралися з такого приводу, який розриває наше серце. Всі ми знаємо Андрія. Він тоді прийшов молодесеньким лейтенантом в нашу бригаду. І такий скромний, веселий хлопчина, дуже гарний, дуже привітний. І знаєте, якби мені тоді сказали, що він буде таким гарним командиром, я би, мабуть, не повірила. Але вже дуже скоро він проявив себе як талановитий командир, як гарний організатор, як чудова людина, чудовий товариш.
Ще і ще в мирі Господу помолимо. Ще молимось за упокоєння душ воїнів наших, які віддали своє життя за волю, незалежність і цілісність української держави, героїв наших Андрія Володимира, Дмитра Володимира, Ярослава Олега, Віталія, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної.
Та програму «Свобода сьогодні». Посилення бойових дій в районі міста Авдіївка на Донбасі навряд чи є підготовкою до повномасштабного наступу. Хоча такий сценарій виключати не варто, стверджують російські та західні військові експерти. На їхню думку, збільшення інтенсивності боїв та обстрілів стало реакцією Кремля та підтримуваних ним сепаратистів на повзучий наступ в лапках українських сил і на те, що у світі нині більше стурбовані результатами виборів у США, ніж ситуацією в Україні. Водночас західні дипломати та представники Організації з безпеки та співробітництва у Європі висловлюють тривогу через загрозу гуманітарної катастрофи в Авдіївці та сусідніх містах Донбасу і закликають сторони до стійкого припинення вогню. З експертами розмовляв Євген Солонина.
У Кремля є достовірні дані, що ескалацію бойових дій біля міста Авдіївка на Донеччині спричинили проукраїнські загони, непідконтрольні офіційному Києву, стверджує прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков. За його словами, 30 січня так звані самостійні загони зробили спробу нападу на територію, контрольовану самопроголошеними республіками, цитує слова Піскова російська агенція РІА Новості. Дещо інше пояснення подій, відмінне від позиції Кремля, дає російський військовий журналіст Аркадій Бабченко.
Треба розуміти, що війна ще не закінчилася, вона не закінчиться до тих пор, поки Україна...
Треба розуміти, що війна не скінчилася, і вона триватиме доти, поки Україна не підніме свого прапора над Ізвареним. Адже жодна зі сторін не досягла своїх цілей у війні. Те, що зараз відбувається в Авдіївці, це відповідь на український повзучий наступ. Чи може це перерости у велику війну та великий наступ однієї зі сторін? Запросто. Штурм Донецька і Луганська призведуть до введення російської регулярної армії та до повномасштабної війни.
Російської регулярної армії в Україну і більшої дійсно повномасштабної війни.
За словами Бабченка, такі загострення конфлікту, як під Авдіївкою, регулярно спалахуватимуть і надалі. Бойові дії біля Авдіївки намагається проаналізувати міжнародна група розслідувачів «Белінкет». Її останній звіт на цю тему засвідчив, що наведені сепаратистами втрати українських військ у період Авдіївського загострення завищені, та що статистика, наведена українською стороною, більш реалістична. А також експерти цієї групи розслідувачів наводять супутникові знімки, які можуть свідчити, що українські війська дійсно зайняли позиції, відбиті в сепаратистів, та додатково обладнали їх на випадок кругової оборони. Офіцер армійського спецназу Швеції Мікаель Скілд, який деякий час був інструктором та бійцем добровольчих підрозділів в Україні, припустив у розмові з Радіо Свобода, що російська сторона обрала час для локального загострення конфлікту через те, що увесь світ, передовсім США, зосереджені на початку роботи Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів.
Причина, чому почали це зараз, в тому, що у США всі зосереджені на подіях, пов'язаних з Трампом. Тож Путін і його посіпаки сподіваються, що це зручний час для посилення військових дій. І вони використовують ту ж тактику, що у Дебальцеві. Зокрема, розсилають повідомлення українським бійцям. Порошенко про вас не дбає, їдьте додому, це не ваша війна.
Шведський ветеран спецназу вважає малоймовірним сценарій початку повномасштабного російського наступу. Більш імовірною метою загострення Мікаель Скілд вважає прагнення ослабити українську сторону, руйнуючи місто, деморалізуючи військових і сіючи незадоволення владою в населення, яке потерпає від обстрілів. Тим часом західні уряди та дипломати низки держав уже висловили свою тривогу щодо бойових дій біля Авдіївки. Найбільше хвилювання, на думку західних політиків, викликає гуманітарна ситуація по обидва боки лінії зіткнення, а також те, що не вдається досягти стійкого припинення вогню, принаймні для ремонту систем життєзабезпечення. Таку позицію Радіо Свобода висловив, зокрема, посол Канади в Україні Роман Ващук.
Підготованість і реакція українського уряду і відповідних служб є на досить таки високому рівні, показує набагато більшу зорганізованість, ніж це було би, скажімо, рік чи два тому. Потрібно створити умови для ремонту електропостачання, теплопостачання по одній і по другій стороні лінії.
Водночас Роман Ващук наголосив, що нині важко сказати, чи змінять події в Авдіївці ставлення західних держав до українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, оскільки, цитую, ситуація перебуває в розвитку. Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Гуг наголосив, що найважливішим у цих умовах є забезпечення безпеки мирних мешканців та стійке перемир'я. Гуг каже, що сторони конфлікту застосовують озброєння усіх можливих калібрів, і в цих умовах ОБСЄ не отримує доступу до всіх ділянок лінії зіткнення. Від ранку 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, а в деяких оселях відсутні також вода і опалення. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в ескалації бойових дій біля Авдіївки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі програма «Свобода сьогодні». Ну а зараз спробуємо дізнатися, яка ситуація зараз нині в Авдіївці та довкола неї. На прямому зв'язку має бути журналіст Радіо Свобода, кореспондент проєкту «Донбас Реалії» Борис Іванов. Борисе, добрий вечір, ви чуєте?
Так, я вас чую.
Борисе, яка ситуація зараз в Авдіївці? Чи тривали день обстріли? Чи було їх чути? Розкажіть трошки про ситуацію з безпекою, обстрілами.
Ну, дивіться, надвечір обстріли поновилися. Тобто, незважаючи на те, що було письмове погодження перемир'я, про яке казав голова адміністрації військової Павло Жебрівський, до 17 години обстріли почалися раніше. І зараз от лунають обстріли, ми бачимо спалахи. І найнебезпечніше в сьогоднішній ситуації, я можу сказати, що по щільності, можливо, обстріли зараз в цей час не такі щільні, інтенсивні, можливо, як були вчора надвечір, ввечері, але небезпека в тому, що обстрілюється дорога, один із шляхів евакуації, один із шляхів під'їзду до Авдіївки. Це дорога, яка йде вздовж Авдіївського коксохімічного заводу. Дуже влучно літять набої прямо по цій дорозі. Наша знімальна група потрапила під обстріл, коли ми їхали по цій дорозі. І якраз ця дорога була під обстрілом, і ми вимушені були повернутися, тому що дуже небезпечно. І цією дорогою вчора і сьогодні люди їхали, власне, з Авдіївки і на Авдіївку. Сьогодні була евакуація саме цим шляхом. Тобто в цьому от небезпека, Власне, дуже точно літають ці снаряди.
Борисе, а стріляють, обстрілюють з чого? Артилерія, танки, міномети, гради? Що, з чого?
Той обстріл, під який, власне, потрапили ми, це були... Це була або міномети, або артилерія. Так, але сьогодні були обстріли там, де позиції, тобто це промзона, там постійно гради були також.
Чи готується евакуація мирних мешканців? Що говорить про це?
Ну, я можу сказати, що сьогодні протягом дня була евакуація, зранку це були діти, тобто самого ранку, з 8 ранку формувалася група дітей, батьки яких виявили бажання евакуюватися, напередодні складали списки, сьогодні прийшли батьки, 3 автобуси з дітьми відправилися у Святогорську санаторій, далі протягом дня формували ще групи бажаючих евакуюватись, причому не лише діти, а й дорослі, тобто формували списки у наметовому містечку, яке тут рятувальники напнули намети з обігрівачами. От, і там формували списки, люди підходили, записувались, і ввечері ми бачили ще 2 автобуси, от буквально перед тим, як ми покинули Авдіївку і попали під обстріл, буквально 2 автобуси з дорослими вже людьми мали вирушати з Авдіївки. Я не знаю, якою дорогою вони поїхали, але вони мали поїхати.
Борисе, скажіть, будь ласка, а от як Авдіївкою от вулицями пройти, як все виглядає? Тобто, яка ситуація? От люди ходять вулицями, що от на вулицях міста реально?
Ну, дивіться, на вулицях тут темно, тут немає світла. Тому що перебиті всі підводи електричні до міста. Власне, світло більш-менш світло є лише в районі Авдіївського комплексу хімічного заводу, тому що завод працює приблизно на третину своїх можливостей. Вони виробляють коксівний газ, і в них є запаси газу, який вони можуть використовувати для генерації електрики і підтримувати трошки теплоносій у місті, щоб не розморозити систему. А в місті темно, і вулицями йти тут, тут темно, тут нічого не видно, лише от в містах, де розташована поліція, медики та наметове містечко, там є світло, там працюють генератори.
Дуже дякую. На прямому зв'язку з під Авдіївки був журналіст Радіо Свобода, кореспондент проєкту «Донбас Реалі» Борис Іванов. Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва. Що люди думають про ескалацію бойових дій довкола Авдіївки? З чим це пов'язують? І ось що почули.
Можна прив'язувати, наприклад, призначення Трампа, чи переговори Трампа з Путіним, чи України з Європою, чи з Англією. Кожен хоче своїми мускулами погратися. Тут треба витримка.
Люди гибнуть, яке може бути відношення? Хочу, щоб діти були вдома. І щоб ніхто нікого не іскав, ніхто не наживався на смерті дітей.
Якщо взяти Авдіївку, пункт, він зразу буде все повністю пострілюватися. Вони просто розширяють свій фронт.
Мінські переговори, мінські домовлення. Мовленості вони не працюють, а тут зміна влади в Америці, то звичайно вони хочуть побачити реакцію Трампа і нагнітати, щоб він скоріше прийняв умови капітуляції.
А Росія що хоче? Дестабілізації. Вона хоче тут, щоб все було напругою. Тут і так напруга, і ці платіжки, все-все, а вона і далі піджимає.
Це російська провокація при невдачі на світлодарці. Росія коридор зробить до Криму, дивишся. А Порошенко по суті її відде.
Думка деяких перехожих на вулицях української столиці в програмі «Свобода сьогодні». В білоруській столиці сьогодні відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі. Переговори відбувалися на тлі активізації боїв біля Авдіївки із використанням гармат та систем залпового вогню «Град», внаслідок яких вже загинули військові та цивільні. Про те, чи вдалося домовитися про зупинення вогню поблизу Авдіївки, розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Він стежив за перемовинами і зараз на прямому зв'язку зі столиці Білорусі. Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Валерію, за які підсумки переговорів щодо відновлення режиму тиші в районі Авдіївки? Що в Мінську сьогодні говорили про це?
Так, ця тема дійсно була головною під час дискусії і у підгрупі з питань безпеки, і у самій тристоронній контактній групі. Розмова була важкою. Представник Росії Борис Гризлов, зокрема, відразу заявив, що це Україна о 15-й годині почала обстріли. На що представник України у підгрупі з безпеки Євген Марчук сказав, що якщо о 15-й наші почали, то зранку відбулося 70 обстрілів наших селищ з важких озброєнь. Але врешті сторони дійшли до угоди про можливість відведення важкого озброєння у місця базування. Підсумком вже обговорення стала заява, спільна заява тристоронньої контактної групи та так званих ОРДО-ОРЛО, тобто окремих районів Донецької та Луганської областей, із закликом до зупинення вогню. Заяву цю процитував журналістам посередник на переговорах посол Мартін Сайдік.
ТКГ совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины призывает. Первое. К строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Второе. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минских соглашений, на определенные ими расстояния за соответствующие линии и их места хранения.
Контролювати відведення озброєнь має спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, але якихось санкцій за порушення цього документу немає, констатував посол Сайдік. Він також ухилився на відповісті на питання, хто ж був ініціатором останнього загострення боїв коло Авдіївки.
Валерію, а чи обговорилося сьогодні в Мінську проблема негайного відновлення в Авдіївці інфраструктури опалення, водопостачання, електрики? Що про
так, ця тема дуже важлива, тема ця обговорювалася. Тристороння контактна група, зокрема, закликала сторони конфлікту сприяти зусиллям по відновленню водо- та енергопостачання, а також опалення, ремонту на об'єктах інфраструктури. За словами ж речниці Леніда Кучми, представника України на переговорах Дарки Олівер, представники так званої ОРДО зобов'язані забезпечити безпечні умови для роботи ремонтних бригад, які відновляють водогазу та електропостачання у районі Авдіївки. Місто знаходиться на межі гуманітарної та техногенної катастрофи. Вся відповідальність за такий розвиток подій ляже на представників ОРДО, заявила пані Оліфер.
Дуже дякую. Валерій Каліновський, кореспондент Радіо Свобода Мінську, про переговори тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Ну а гостем студії Радіо Свобода в Києві був сьогодні радник міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрій Ринчак. Розмова велась про гуманітарну ситуацію в Авдіївці, а також в інших точках Донбасу. І першим запитанням Інни Кузнєцової було, що робить влада для пом'якшення важкої ситуації для цивільного населення в Авдіївці? Юрій Ринчак.
Я розумію, що я сам влада, але треба надати належне владі, місцевій владі і військово-цивільній адміністрації, уряду України, що, можливо, вперше от за останні часи, мається на увазі там роки, да? Ну, перше, ви знаєте, що майже ніхто вже не переживає з приводу того, що там ці орки роблять. Ну, тобто, армія стоїть, відбувається, тримає позиції, навіть інколи їх покращує. Тобто, за оці роки у нас вже з'явилася армія, в якій ми можемо бути впевнені. Ну, да, там вони там біснуються, б'ються у наші укріплення, але, ну, чесно кажучи, я не бачу людей, які би вірили, що їм щось вдасться. Це перше. Друге, це те, що вперше, мабуть, спрацювало таким чином, що і МЧС, і місцева влада спрацювали дуже добре. І генератори, і армія, і палатки, і теп, і, ну, пункти обігріву, і пункти гарячого харчування. І, ну, наскільки я розумію, там в тому числі працюють люди, які доносять якусь інформацію, там, як туди, так і звідти вона йде. Да? Тобто, я вважаю, що влада сьогодні найбільше, можна сказати, що відпрацювала на всі там найбільші бали, які тільки можна. Поліція працює, в місті спокійно, в місті немає там розгулу злочинності. Тобто всі структурні підрозділи влади займаються своєю роботою і займаються добре. Плюс є, якщо, не дай Боже, все ж таки доведеться евакувати населення, вже готові там маршрути, хто за що відповідає. Тобто це серйозна робота, і я вважаю, що це дуже добре.
Звичайно, прогнози штука погана, але як можна прогнозувати, що буде далі?
Я думаю, що вже другий день Вчора були з 10 до 17 підписані гарантії, але бої продовжувалися. Сьогодні вже була набагато менша інтенсивність обстрілів. І я думаю, що оця гостра фаза закінчується. Ну або сьогодні, або завтра все ж таки відновиться електропостачання. І більш-менш нормальне життя в місті Авдіївки.
І я буду... Там ще погана ситуація і в Макіївці, в Донецьку, тому що води немає.
Я не знаю, це Верхньокалмівську обесточило чи Донецьку?
Верхньокалмівську.
Ну, Донецька була позавчора обесточена теж. Тобто тоді води...
І Макіївку обстрілюють.
Тоді Донецька і Макіївка існувати взагалі без води. Ну, мається на увазі...
Ну, в деяких районах вода крапає.
Ну, це неможливо, це, скоріш, просто стікають з високих місць. Чому? Тому що ці фільтрувальні станції, вони не тільки фільтрувальні, вони насосні. Тобто вони подають воду, питну воду в міста. Це теж проблема найближчими днями вже з того боку Донецька і Макіївки. Ну, це великий агломерат людей, які там проживають. І як би там подобалось чи не подобалось, особливо нашим блокіраторам, але електроенергію і постачання води треба відновлювати, бо місто, таке величезне місто, як Донецьк, це просто теж буде гуманітарна катастрофа, тільки вже з того боку.
Радник міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрій Гримчак в ефірі «Радіо Свобода». Ну а зараз про те, як забезпечується і буде забезпечуватися озброєннями та військовою технікою Збройні сили України, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Києві Михайло Штекель.
Державний концерн «Укроборонпром» запропонував корпоратизувати 67 зі своїх державних підприємств. Всього в концерн входить більше сотні компаній, але кілька десятків з них Україна не контролює. Деякі залишилися в Криму, деякі на окупованих територіях на Сході, каже заступник генерального директора «Укроборонпрому» Денис Гурак.
Багато підприємств, дійсно, вони, скажімо так, на папері існують. Так ось 67 – це ключові підприємства, які виробляють продукцію. В першому списку це «Антонов», наприклад. В перших п'ятьох, які вже затверджені, готується проект постанови Кабміну.
Деякі підприємства готуються до ліквідації, деякі вже перебувають в процесі банкрутства, говорять в «Укроборонпромі». В Міністерстві економічного розвитку вже підготували законопроект про корпоратизацію і приватизацію деяких підприємств з військово-промислового комплексу. На думку заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, це дозволить вже поточного року залучити інвестиції в ці підприємства. Проте в державне оборонне замовлення потрапити може і приватне підприємство, каже Бровченко.
Якщо приватне підприємство поставляє якісну продукцію Міністерству оборони чи іншим силовим структурам, то воно приймає участь в державному оборонному замовленні. Якщо аналізувати державне оборонне замовлення 2016 року, половина державного оборонного замовлення виконують приватні підприємства.
У директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця трохи інші розрахунки. 60% замовлень отримали державні компанії, решту приватні. Проте військові надають перевагу останнім, зазначив експерт в коментарі Радіо Свобода.
В цілому Міністерство оборони на поточному етапі сповідує практику роботи безпосередньо з приватними компаніями, які демонструють більшу гнучкість, ніж державні підприємства. Крім гнучкості, вони демонструють поступливість у ціні, що на сьогодні надзвичайно важливо для Міністерства оборони, тому що насправді грошей на переозброєння виділяється недостатньо.
Сьогодні приватні компанії частково забезпечують військових стрілецькою зброєю, радіолокаційною технікою, безпілотними летальними апаратами, бронеавтомобілями і засобами зв'язку. Близько 10 приватних виробників навіть об'єдналися в Лігу оборонних підприємств. Серед них НПО «Практика», яка виробляє і постачає в Національну гвардію бронеавтомобілі «Козак-2», і компанія «Атлон Авіа», яка виробляє і постачає армії безпілотні летальні комплекси «Фурія». За словами директора компанії «Атлон Авіа» Артема В'юнника, для приватних компаній немає ніяких завад потрапити в державне оборонне замовлення. «Атлон Авіа» пройшла простий шлях, каже він.
Коли ви приходите в Міністерство оборони із готовим зразком і кажете, що є такі характеристики, ми готові цей зразок представити на випробування, вас приймає з відкритими дверима Державний науково-дослідний центр Збройних сил ДНВЦ, який зараз працює в Чернігові. Будь-яких перешкод для того, щоб вийти на випробування, немає.
Їхній безпілотник пройшов перші випробування в червні 2014 року і після кількох удосконалень був прийнятий на озброєння навесні 2016 року. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку з Марією Щур.
У час війни багато говорять про смерть, але вона не завжди героїчна.
Як помирають українці у себе вдома та у лікарнях? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку».
Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Ховитин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сейко. На все добре.